Искам няколко събрания да говоря за зрелия син, което всъщност е дефиниция за духовна зрялост. Ние можем да прочетем в Библията за различни аспекти към зрелостта, която Бог иска да отидем, защото Бог не иска да останем духовни бебета, както Той порицава чрез своя посланник в посланието към евреите. Бог порицава тая група от хора и казва: според изтеклото време ви трябваше учители да станете, а имате нужда някой да ви храни като бебета с мляко. Затова Бог наистина иска да пораснем, и когато ние се родим в царството, ние се раждаме като малки бебета, точно както в естественото. Човек се ражда, когато човек приеме Христа, той се ражда в царство като едно малко беби и може да си мисли, че разбира всичко, обаче всъщност много малко неща разбира. Просто още не знае колко малко неща разбира. И той се ражда като едно малко беби, и Бог иска да започне да приема това чисто духовно мляко, за което говори Петър, чрез което духовно мляко той израства към зрялост и към пълнота. Амин. И всъщност библейската дефиниция за зрялост, това е зрял син. Защото дете се роди, син не се даде. И върху сина почива управлението. Аз ви показах различни благословения, които Бог може да освободи само върху зрелия син. Децата предимно има нужда да се грижи за тях. Не може да им повериш управление, въпреки че Европейския съюз го прави, но ще видите докъде ще достигне. На незрели хора, на деца в акъла си и в емоционалния си статус, хората им проверяват нации и ядрено оръжие върху тях. Това не е библейска мъдрост. Това е проклятие следствие на греха, но Божията мъдрост, Бог ни поверява на деца огромни отговорности и ресурси за управление, той ги поверява на зрелите синове. Самия Исус Христос имаше нужда да 30 години да от място, когато се роди дете, и да ни бъде даден сина на 30 години в река Йордан, да бъде прогласено от отец, че той е възлюбения син. И тук думата е за сине, а гръцката дума Иус, което говори за зрял син, а думата за дете е друга дума. И тогава той беше обявен и беше помазан със силата на царството да служи, да изяви царството на Бога. И ние видяхме от писанията, че всъщност зрелия син, когато поиска, Бог ще му даде народите за наследство. Спасението на тази нация дори е свързано с повече зрели синове на Господа да дойдат в своята зрялост, да ни бъдат само бебета, които просто се радват на спасението и не са пораснали в мъдрост, в характер, в вяра, в Словото на Бога, в социално отношение и така нататък. Но Бог иска хора и хората да порасне, защото дори спасението на тази нация е свързано да се появят хора, които са достатъчно зрели в Господа. Амин. Защото с израстването на вярата, на вярващите хора, когато израстват във вярата и в духовна зрялост, Бог ще даде възможност благовестието да бъде проповядвано с много по-голяма сила. И затова Бог каза: ти си мой син, аз днес ти родих. Поиска от мене и ще ти дам народите за твое наследство. Не на детето, защото докато наследника е малък, дори да притежава всичко, то по закон не може да му бъде дадено, защото е още малък и още незрял. Но когато малкото дете достигне до място на пълнолетие, тогава получава наследството. Това наследство са народите за наследство. Амин. народите за наследство на Христос. И аз виждам понякога хора се спасяват, но ако попаднат в компания, където има голяма незрялост, може да дойде, може да стоят на това място на незрялост и дори съдбата им в Господа да не бъде реализирана в пълнота, просто защото ни израстват в Господа. Но Бог иска да израстваме от мястото на спасение, да достигнем до място на прославени и да носим славата на Бога. Вижте какво казва Римляни 8 глава, 29 и 30 стих, каза така: защото които предозна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на сина му, за да бъде той първороден в много братя. А които предопредели, тях и призова. Които призова, тях и оправда. А които оправда, тях и прослави. Има огромно разделение, особено в протестантството, по отношение на така наречената доктрина на предопределение, което се спори дали Бог е решил предварително кой ще се спаси или не. И са се разделили хора, били са се, дори са се убивали заради тази думичка предопредели. Защото на английски има значение, както и на български, предопредели значи предварително реши. Малко фатализъм има. Но в гръцкия текст и духа на писанията няма нищо, Бог не изключва правото на избор на хората. И тази дума предопредели е гръцката дума проризо, което значи, която идва от думата хоризонт. Предварително, думата про е нещо предварително, говори, а оризо, оттам идва думата хоризонт. И ако погледнем духа на писанията, всъщност Бог предварително е решил да бъдем съобразни с образа на сина му. Тоест, решението, хоризонта е мястото, където небето и земята са сливат, образно казано, нали? Там, където поглеждаш и виждаш края на това, това е крайната точка, която можеш да видиш, и там, където небето и земята са сливат, това е хоризонт. И всъщност небето и земята се свързаха в сина, в Божия син, амин? Където той стана Бог и човек. И там е просто крайното нещо, което Бог може да види, е да види всички в сина му. Така че ако погледнем в духа на писанията, в цялостната концепция на писанията, предопределението не е предварително решение от Бог, кой ще бъде спасен и кой няма да бъде спасен, а предопределението е предварително, Бог е решил хората да бъдат в образа на Неговия син. Това е което Бог е решил. И начинът, по който го е направил чрез изкуплението и чрез благовестието. Така че той предварително е решил всички да бъдем синове, защото той е баща. Но той изпраща своите посланици и чрез неговите посланици той призовава. Който откликне на благовестието, той получава оправдание. Но който е оправдан и е станал Божие дете. Но тези, които са оправдани, които решат да го следват, те порастват на място на зрялост и тогава Библията казва, че те са прославени. Защото са облечени в Божията слава. Защото Христос в нас е надеждата на славата. Защото тази слава, с която Бог ни е облякал, е Христос. Амин? И всъщност ние се преобразяваме в същия образ от слава в слава. Тоест, ние повече и повече се преобразяваме в образа на Божия син. Амин. От деца, които имат нужда от мляко и които са плътски, ние започваме повече и повече да проявяваме природата не на първия Адам, а на последния Адам. Нашия Господ Исус Христос. Така че това е процеса на предопределение. Бог иска да бъдем в образа на сина му. И той ни призовава чрез благовестието. И чрез словото, което може да ни направи да пораснем и да стигнем до това място на зрялост. където славата на Бога се изявява в Неговите синове. Това е славата на Бога. Христос в нас, надеждата на славата. Ние чакаме славна църква без петна и бръчки, за която ще дойде Исус Христос. Но славната църква няма да стане чрез движение, което просто ще стане като чудо от небето, а всъщност славната църква е чрез Христос в зрелите синове, които са надеждата на славата. Христос в нас, надеждата на славата. Всъщност тази славна църква е съставена от зрели Божии синове, които изявяват славата на Бога. Така че Господ иска да пораснем. И това е, за което аз говоря. Говорих предния път за това, че всъщност зрелият син привлича Божието благословение. Той не тича след благословението, той ходи след Господа. Обаче Бог прави благословение да започне да следват зрелите синове. И по този начин дори те носят изцеление на това, което е около тях. Разбира се, ако хората ги прогонят, те трябва да ги оставят на мира, но хората ще загубят благословението, което Бог освобождава чрез зрелите синове. Върху другите човеци и дори върху цялото творение. Там е свързана, мисля, че някаква група от хора, които са от Латинска Америка. И всъщност, когато са се обърнали към Господ, фермери, толкова Бог ги е благословил, че всъщност земята е започнала да дава 4 реколти. Вместо една реколта в годината, 4 реколти е започнала да дава земята. Морковите толкова са пораснали, че Америка не могат да внасят от тях, защото няма описано такова нещо, такъв морков, кой не съществува в стандартите, не се виждали и казват, ние не можем да внесем такова нещо. Няма го описано в нашите закони, че съществува такова нещо, защото Бог е направил не само земята свръхплодородна, но е, направил и не само дават 4 пъти в годината реколта ми и дава реколта огромни благословения върху това. И това не е станало, защото има много важна ДНК технология да се направят специални мутанти. Това са еко-моркови. Където не човешките усилия да измами Божиите закони правят някакви и хватки с творението, а всъщност Бог си благославя творението. Така че нямаш нужда да от изкуствени хибридни сортове с кръстоска между животни и растения да произведе големи без никакъв вкус. Бог просто си ги прави. И са абсолютно еко и натурални. И това не е защото хората се напъват толкова, но защото са се обърнали към Господ и защото се израстват в Господ и върху Божиите синове почива изцеление дори към природата. Но ние не трябва да се стремим към това по-човешки. Ние трябва да се стремим към Господ. И да бъдем с Господ, и да ходим с Господ, които правят зрелите синове. Така че благословението просто реагира на зрелостта. Финанси дори реагират на зрелостта. Защото ако дадеш много пари на малко дете, то ще се уби, пък ще уби и други хора около себе си. Но когато дадеш на зрел човек, той ще ги употреби за благословение. Те няма да бъдат за самоунищожение, а ще бъдат за благословение. Амин? Добре. Аз сега ще посоча някои характеристики на зрелия син. Какво значи да сме зрели? Какво казва писанието? Ти са характеристики на зрелия вярващ човек, зрелия християнин, зрелия син, зрелия ученик. Интересно е, че в главите на хората може да е нещо, което е абсолютно не е библейското нещо за зрялост. Например, зрелостта не е свързана с това колко силна харизма човек има върху себе си. Това е дар от Бога. Бог може да го даде на едно дете. Амин? Колко е помазан, какви чудеса стават чрез него. Това е нещо, което тялото има нужда и е благословение, но не е признак за зрялост. Вършенето на чудеса, привличането на хора около себе си, не е признак за зрялост. Това е признак, че Господ иска да си благослови хората. Чудесата не са дадени да хранят егото на този, чрез когото Бог прави чудеса. Чудесата са дадени просто да послужат на тялото. Амин? Да послужат на човека и са за слава на Бога, не за човешка слава. И така, сега ще ви прочета 9 характеристики или 8 на зрелия човек. Първата характеристика, това е способността да отвръщаме на злото с добро. Това изразява характера на Отец в нас. Това е един от критериите, по които Исус дефинира съвършенството. Вижте какво се казва. Матей 5 глава 43-48. Чули сте, че е било казано: обичай ближния си, а мрази неприятеля си. Някои мразят даже и ближния си. Защото ближния има малко повече от тях. Това е проблем на българите. Завистта. Така че някои хора мразят даже и ближния. Защото видиш ли, купил си малко по-нов модел кола от тях. Или си мислят, че има повече пари от тях. Но евреите поне не бяха това. Но аз ви казвам, обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят, за да бъдете чада на вашия баща, който е на небесата. Защото той прави слънцето си да изгрява на злите и на добрите и дава дъжд на праведните и на неправедните. Защото ако обичате само ония, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците? И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не правят ли това и езичниците? И тъй бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашия небесен баща. Първият критерий за духовна зрялост е способността да се молим, да благославяме и да обичаме враговете си. Един човек ми каза, той е тист такъв малко, спорихме за това дали исляма и християнството едно и също. Малко беше той за забрана за всички религии. И приравняваше ценностната система на исляма с християнството и с Христос. И аз му казах, виж, една религия, която проповядва да се убиват неприятелите и неверниците, няма нищо общо с това, което проповядва Христос, който казва да обичаш и да се молиш за тези, които ти правят зло. Което заповядва да отвръщаш на злото с добро. И някои казват, всички се покланят на един и същи Бог. Нали се покланят на Бог Творец? Не един и същи Бог, който заповядва на едни хора да убиват други, понеже са различни. И Бог, който казва, обичай, благославяй, върши добро на тия, които ти правят зло. Това не е един и същи Бог. Не е един и същи Бог, който проповядва смърт, насилие, убийство под всякаква форма. И Бог, който слага най-виша ценност върху живота. Това са фалшиви, това са различни неща. Амин? И Бог иска ние да достигнем тази зрялост. Бог иска да ни води към това място. И просто погледнете вашата способност да обичате неприятелите си и приятелите си. Да се молите за тия, които ви правят зло. Да отвръщате на злото с добро. Това до някъде ще ви покаже доколко сме зрели. Втория критерий за духовна зрялост. Сега ние просто започваме да гледаме характеристиките на зрелия син. Амин? Това колко минути? Само 20. Мислих да приключвам по-бързо. Добре. Второто нещо, втората характеристика, това е силата и способността да носиш отговорност за други. Особено за по-слаби християни. Това е способността да пренебрегнем себе си за сметка на другите. Бебетата са себични. Те искат за себе си. Силните вярващи мислят за другите. Римляни 15:1 казва следното. Проче и ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите и да ни огаждаме на себе си. Това е способността да носиш товара за други хора. Да се грижиш за други хора. Да усещаш товара. Ние сме направили домашните събрания, за да дадем шанс на хората да пораснат, учейки как да се грижат един за друг. Аз не мога да повярвам, че някой носи товара за нациите по света, при условие, че не може да се погрижи за 5 човека, които Бог му е дал около него. Ние започваме оттам. Амин. Ние приемаме грижа един от другите части, но също така и ние се учим как да носим товара. Ако някой минава през нещо, на нас не е безразлично. Ние го носим заедно с тях. Ние се молим заедно с тях. Амин. Ако някой просто прави част от немощите, някой да ти ходи по нервите. И да не заслужава. Обаче ти продължаваш да го носиш. Защото Бог ти е дал мярка от грижа за този човек. Мярка от грижа за тия хора. Не ти е безразлично какво става с тях. Дори да не можеш да помогнеш в естественото, ти се молиш за тях. Ти ги благославяш. Ти желаеш. Ти се страдаваш. Амин. Това е критерий за зрялост. Не. Мисля, хубаво е да стават чудеса и знамения, някой да проповядва страхотно слово, но искам да ви кажа, Бог може да даде на едно магари да проповядва акуратно на пророк. Но не значи, че това магари е зряло. Има такъв случай, затова го давам като пример. Също така, тия, които наблюдават събранията и ме слушат как проповядвам, знаят за какво става въпрос. Защото понякога имам чувството, че съм магари, проповядващо на пророци. Но това магари носи Христос. Това е, когато магарите носи Христос, тогава може да проповядва на пророци и да провокува на пророци. Така че истинската зрялост е как човек е, доколко е способен да носи грижата за други хора. Амин. Способността да е съпричастен, да състрадава. И това е много трудно. Това е... Дерек Принс беше казал, че това е най-трудното нещо. Да носиш товара за хората. Той е учител, библейски учител, много известен и уважаван, и гонен и преследван в същото време. Нали, но той казва просто, да носиш товара за хората е най-трудно. Същото нещо го казва Орал Робъртс. Каза, че е бил пастор на малка църква за дълги години, и след това Бог му е дал да бъде евангелизатор и да говори на стотици хиляди, може би милиони хора. Той казва, много по-тежко ми беше, когато носех товара за тази група хора. В сравнение с това да проповядвам и да освобождавам словото и да продължавам, без да нося тая лична персонална отговорност за хората. И ще ви кажа, колкото повече се научим да се грижим един за друг, толкова по-леко ще става и ще бъде защитена църквата. И няма да позволим хора да бъдат загубени, освен ако самите те искат да го направят. Амин? Трябва да се научим. Това е. Третото нещо е, че зрелостта се изразява в начина на мислене. Има определени модели на мислене и ценностна система, които характеризират пълнолетен син. Тоест, зрелите хора мислят по определен начин. Незрелите мислят по друг начин. Зрелите хора има мислени и ценностна система, която, например, Павел казва за този начин на мислени. Филипяни 3 глава, това е пасаж от 3 глава на Филипяни. Още всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Христос Исус, за когото изгубих всичко и считам всичко за измет, само Христос да придобия и да се намеря в Него, без да имам за своя правда, оная, която е от закона, но оная, която е чрез вяра в Христос. Тоест правдата, която е от Бога, въз основа на вяра, за да познае Него, силата на Неговото възкресение и общението в Неговите страдания. Ние искаме да имаме общение в Неговите страдания. Искаме само благословенията. Но Павел не мислеше така. Как има общение в страданията на Христос? Павел каза, аз приемам в тялото си недостига на Христовите скърби заради църквата, която е Неговото тяло. С други думи, когато неща се случват с църквата, това се свързано с това, което говорих и преди това. Когато хора минават през неща и Господ споделя страданията на страдащите си хора. Аз съм ви говорил много пъти това нещо. Исус каза, болен бях. Той е Бог, няма нужда от нищо. Гладен бях, жаден бях и се погрижихте за мене. Те каза, Господи, как може да си гладен, ти, който даваш живот на всичко? Как може да си болен, ти, който изцеляваш? Как може да си скръб, който си източника на радостта и на живота? И тогава Господ каза, понеже сте го направили на един от тия най-малките, на мене сте го направили. С други думи, споделям и страданията. Когато някой брат или сестра страда, Господ споделя страданията. И когато ние споделяме товара за този човек, когато ние проявяваме състраданието на Господ, ние споделяме неговите страдания. Ставаме се причастни. Евреите имат една хубава поговорка. Човек може да е щастлив само до нивото, на което са щастливи децата му. Не можеш да надминиш децата си в радост. С други думи, ако дете да ти страда, ти не можеш да си по-щастлив. Амин? И това е вярно. И това е начинът, по който Господ гледа на нас. По който Господ гледа на Неговите деца. И така че той и общението в Неговите страдания, ставайки се образуван със смъртта му, дано всякак достигне възкресението на мъртвите. Не че съм получил вече или съм станал съвършен, но гоня и сподир дано ловя, понеже аз бях уловен от Христос Исус. Братя, аз не считам, че се умоловил, но едно правя, като забравям задното и се простирам към предното, спускам се към прицелната точка за наградата на висшето от Бога призвание в Христос Исус. Следното. И тъй, ние, които сме зрели, нека мислим така, а ако мислите вие нещо друго яче, Бог ще ви открие Него. Той не ги принуди да имат същия поглед върху живота. Той каза, ако ви сте по-незрели, ако мислите нещо друго, просто бъдете това, което сте. Не бъдете лицемери. Бог ще ви разкрива нещата и ще ви води. Не се опитвайте да сте нещо, което още не сте. Всички имаме нужда да пораснем. Той е зрял начин на мислене да не гледаме назад и миналото. Той каза, забравям миналото. Не позволяваше нещата, успехите или провалите в миналото да моделират решенията, които днес взема и там, където се простира. Истината е, че е много хубаво да ни носим багажа на миналото. За да се радваме на това, което Бог прави в момента, и с Него да ходим и да градим това, което е поставил пред нас. Амин. Защото радостта в Господа е нашата сила, не радостта в миналото е нашата сила. Амин. Ние живеем и сега. Господ каза, аз съм онзи, който съм. Аз съм този, който съм сега. Аз съм Бог сега с теб. Аз съм Бог сега. Остави миналото. Успехите и провалите. Позволи успехите да ги сложа в твоята банкова сметка, провалите да ги покрия с кръвта и днес ходи с мене. Амин? Апостол Павел казва така, когато бях дете, като дете говорих, като дете чувствах, като дете разсъждавах. Откакто станах мъж, напуснал съм детинското. Амин. Тук отново казва, че има начин на мислене, който е характерен за зрелите хора. И това е в 1 Коринтяни 13 глава. Павел го казва това. И интересното е, че контекста на това изявление, което той прави, е, че ако любов нямам, нищо не съм. С други думи, зрелият човек знае, че най-важното е да обича. Че ако не ходи в любов, всичко останало няма смисъл. То може да има някакъв смисъл за хората, но няма смисъл за вечността и ценността, с която той прави нещата. И той каза, да пророкувам, да върши велики дела, да давам и така нататък. Всичко това, което е много важно, но ако не е мотивирано от Божията любов, не е нищо. Тоест, зрелият човек не само иска да има правилните неща, но зрелият човек иска да го прави с правилния мотив, който е Божията любов. Амин? 4-то нещо, характеристика на зрелия син е, че той се изразява и говори правилно. Говори правилно за себе си и за другите. Той държи на думите си. Много е важно. Зрелият човек, той държи на думите си. Не да обещае нещо и след това да забрави и даже да забрави да се обади. Когато говори среща с някой, върви. Ако стане нещо, форс-мажорни обстоятелства, нещо, което не зависи от тебе и не можеш, просто вдигни телефона и не го оставяй да те чака и да виси там. Мои колеги просто ми се обаждат, случвало ми се да се обадят и да оговорим среща и аз отивам там и просто никой няма. След като съм висял 2 часа и съм чакал и съм изпил толкова кафета, че съм дигнал кръвно от кафето, нещо съм седал сам. И съм се прибрал, ми се обаждат, извинявай, не можах да дойда. Добър ден. Въобще не разбрах. Просто се обади. Просто бъди човек на думата. Няма страшно, ако обещаеш нещо и се случи да не можеш да го изпълниш. Направил си каквото можеш. Понякога неща не сме Господ. Просто обади се. Проявил отговорност за думите си. Зрелият човек знае как да държи на думите си. Той знае, че като се е вързал с думите си, няма отвързване. Освен ако отиде и се примоли и каже, моля ти се, освободи ме от обещанието. Не мога да го изпълня. Вижте какво се казва. Яков 3:2. Защото ние всички в много неща грешим. А който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обоздае и цялото си тяло. Амин. Ние трябва да се научим как да говорим живот, благодат, как да не клюкарим. Когато трябва да изобличим нещо, да го изобличим, но не да злословим зад гърба и това да храни нашето его. Че виждаш ли, някой е по-зле от нас. Това е абсолютно незряло. Това ни носи Божията благодат. Няма ми нужда от това. Достатъчно си ценен за Бог, за да има нужда да се сравнява с някого. Бог не те сравнява с никого. Той те сравнява с сина си и те обича като сина си. Смятам, че това е достатъчно, за да ни даде мир и просто е утеха и защита. И все пак нашите думи трябва да носят живот. Аз ви казах, беше странно, но дори само като говорих като майтап, това с жена ми, като бяхме там с колата, щеше да стане катастрофа. Дори само на майтап да говориш хората какви думи изричат един срещу друг и атмосферата се промени и аз си взех един урок. Просто Исус каза, за всяка празна дума хората ще отговарят в съдния ден. Защото от думите си ще се оправдаеш, от думите си ще се осъдиш. Има творческа сила в думите на нашите уста. И просто ние искаме да ги научим да творят добро. Да говорят добро. Да носят благодат. Амин. И това е много трудно. Ако някой си каже, си мисли, че му е лесно, Библията казва, че това е признак за голяма зрялост. Дори апостол Яков, който е наречен Яков праведния, брата Господен, който е дори от невярващите евреи и Йосиф Флавий, мисли, че беше, който описва еврейските войни и падането на Йерусалим, дори той говори за Яков, за този мъж на Бога. Въпреки, че той не е бил християнин, нали, той говори, всъщност той каза, че според него той е убит с камъни. И според него Йерусалим е паднал, защото той е благочестив мъж е бил убит в храма с камъни. И когато е бил убит заради вярата си, са открили, че неговите колена са били като на камила. Толкова се е молил, че са станали мазоли като камила. Той е прикарал живота си в колене, на колене и в молитва пред Господа. Той е бил толкова праведен и благочестив, че дори Петър се страхуваше от Яков. Толкова посветен и благочестив мъж, свидетелството дори на тези, които ни вярват. Хубаво е, когато тези, които ни вярват в Бога, започнат да дават свидетелство. Тие са праведни хора. Преди Исус Христос да бъде разпънат, имаше 7 свидетелства на хора, на които не бяха от неговите хора. И те казаха, той беше праведен човек. Юда, съгреших, че предадох невинна кръв. Пилат Понтийски, аз измисли ръцете, не че му помогна, но си мислиш ли, че ще му помогни. И каза, аз съм чист от кръвта на този праведник. Амин. Жена му изпрати и каза, не дей да правиш нищо на този праведник, понеже просто се пострадах много на сън заради него. Един от двамата разбойници, той човек е праведен, той нищо не е направил. Защо? Защото той видя на кръста. Когато видяха на кръста как го разпъват, и той вместо да вика и да проклина, смятайте какво са видели тия войници. Толкова с хора са разпънали на кръста и какви ли не проклети и неща. Изведнъж един праведен, който те знаеха, че нищо не е направил. Има най-много основания да протестира и да вика. И те го разпъват. И той се моли за тях. Каза, прости им, Господи. Те не знаят какво правят. И това беше потресаващо. Един от разбойниците. Вижте, това е зрялост. Да простиш на неприятелите си. Да благословиш думите на устата ти. Дори в този момент да носят живот и да носят милост. Амин. И разбойника също каза, това е правилен човек. Има и още други, няма да споменавам всички невярващи хора, войници, стотници, а стотника просто Пилат, съдията, изкривения римски управител, жена му, дори Юда. Те признаваха, че е праведен човек, дори въпреки, че го убиха. Амин. И това е свидетелството за този Яков, брата Господен. Те са вярвали, той написва, че молитвите на този човек са пазили Йерусалим. Този богогоден човек. Когато е бил убит, това, което е трябвало да... което е спирало Йерусалим да падне вече не е можел да го спре. И този мъж казва, че правя грешки понякога. Но ако мога, устата ми да са съвършено изчистени. Един от начините да очистим устата си е да очистим сърцето си. Защото каквото припълва сърцето, това говорят устата. Колкото и да се обоздаваме, ако ни позволим Бог сърцето ни да изработи добродетелите, много ще ни е трудно да обоздаем устата. Но колкото повече добродетелите на Господ са изработени в нас, толкова повече от нашите уста ще прилива живот. Казват за Смит Уиглесуърт, Лестър Самърл казва за него, че той не е говорил срещу хората зло. Не е мог... Просто той казва, той не си го поставяше за цел. Той казва, просто беше такъв човек. Не можеше да говори зло за хората. И казва, ако си дошъл на гости в тях и почнеш да злословиш хората, той просто ще те помоли да млъкнеш или ако не искаш да се заминеш от дома му. Но той не е искал в неговия дом да има клюкарство и злословени. И това е един от добрите начини да създадем такава чиста, да създаваме чиста атмосфера в нашите домове. Думите на нашите уста, чистотата на това, което говорим, създава атмосферата. Защото думите са дух и живот. Божието присъствие се създава. Амин. И важно е това, каквито сме насаме. Всеки човек може да се направи за 2 часа на хубав и добър, нали? И ако много се е напрягал в това, като си излезе от събранието, след това просто по-добре да не си до него. Защото 2 часа е бил добър човек и след това трябва 24 часа поне да дивей, за да може да балансира нещата. Така че не се опитвай просто отвънка да промениш нещата. Промени нещата отвътре. Позволи на Бог да промени нещата отвътре и ако очистиш вътрешното на купишката, всичко ще е чисто. Хубаво е да имаме свидетелство на невярващите. Истината е, че свидетелството на нашите уебсайтове, моя уебсайт, и това, което пишат хората, които са на работа към нас, това е интересно свидетелство, обаче все пак ние си го пишем. Това, което другите свидетелстват, това е важното. Амин? Насаме да сме такива истински. Yeah. Следващото нещо. Колко минути станаха, извинявай. Добре. Следващото нещо, това е, аз съм го направил правилно разпознаване, но също така и емоционална дисциплина. И това е много важно, между другото. Това е място на вътрешна емоционална дисциплина, която няма да пречи на правилното духовно разпознаване. Евреи 5 глава, 6 стих. Не, 6 глава, 1 стих. Нещо съм объркал стиховете. Евреи, около 5-6 глава. Защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен в учението на правдата. Понеже е младенец, дете. А твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнения са обучили чувствата си, емоциите си, за да разпознават доброто и злото. Поради това нека оставим първоначалното учение за Христос и нека се стремим към съвършенство. Амин. Библията казва, че зрелостта е свързана с това човек да е обучил емоциите си и да има право на разпознаване. Казва, че по-рано, за да си успешен като част от теста, е било коефициента на интелигентност, IQ, нали? Колко ти е IQ-то? Челсо, не знаеш ли какво беше казал Евгений, че беше захапал тия момичета, които носят рунда, нали, номера. Ти всъщност не носила номера, не носила номера на рунда, а коефициента на интелигентност. 3 или 4 там. За справка, нали, на всяко под 100 коефициент на интелигентност или 80 беше много зле работата. Така че по-рано се искало да се успешен до някъде коефициента на интелигентност, на умствена интелигентност е бил достатъчен. Истината е, че духовната зрялост афектира коефициента ни на интелигентност, защото е свързана с правилния начин на мислене. Интелигентността, разбирането, способностите да разбираме. Обаче след това са установили, че това не е достатъчно. Може да си много интелигентен, ако не можеш да работиш с хора, не можеш да се справиш добре. Амин. И те са измислили някакъв коефициент на социална интелигентност. И всичко това е от Библията. Защото за Исус Христос се казва, че растеше в мъдрост, умствена интелигентност, благодат пред хората, социална интелигентност и благодат пред Господа, духовно израстване, духовна интелигентност, емоционален, социален капацитет да развива взаимоотношения с хората. Зрелите хора просто са се научили как да изграждат качествени взаимоотношения с хората. Ти не можеш да си успешен без компания. В царството на Бога, защото Бог ни е направил тяло. И понякога някои хора трябва да се научат от А и Б как да развиват взаимоотношения. Някои хора им липсва абсолютно благодат как да развиват взаимоотношения. Те се карат с всички хора. Това са им взаимоотношенията, се карат с всички хора. Знаете ли какво е? Гледах някакво предаване, където около 10 000 човека им следят целия живот от всякакви социални прислойки и успешни, интелигентни, потъпички. Може би около 100 години е това и то продължава. И на края на живота и да оценят живота си. Кое е най-удовлетворяващото от живота? Сега, моята вяра е базирана на Библията. Но понякога има неща, които стават около нас, които просто потвърждават Библията. И буквално можеш да видиш с очите си как се изпълнява библейските принципи. Та тия хора са ги питали кое е най-ценното в живота, несмъртно легло. И почти всички, без значение, никой не е казвал колко пари имам. И неща, за които са съжалявали, нали, които биха променили. Почти всичко най-ценно е било свързано с взаимоотношенията. Приятелствата, семейство, деца. Това е било най-ценното и най-важното. И ако можеха да променят неща, биха променили това да инвестират повече време в взаимоотношенията. Амин. И това съвпада с Библията, която казва, ако любов нямам, нищо не съм. А любовта абсолютно е... тя се изразява в взаимоотношенията. Тя се проявява в взаимоотношенията. И така че те са установили хората, че има нужда от не само от коефициентна интелигентност, умствена, но има нужда и от социална интелигентност, способност да работиш в екип, способност да работиш с хора, способност да общуваш с хора, способност и социален по някакъв начин. И въпреки, че има хора, които са повече по-интровертни, други са по-екстровертни, това са различни персоналности, без значение от персоналността на човек, той има капацитета да изгражда здрави взаимоотношения. Единия просто ще работи с 500 човека, друг ще работи с между 5 и 10 човека. Но се бъде същото посвещение и същото отношение на изграждане на здрави, на хубави взаимоотношения. Амин? Това е друг аспект, в който Исус израстваше, но тук говори за... Но са установили, че дори и това не е достатъчно. И говори за коефициент на емоционална интелигентност. Библията казва, че който не владее духа си е по-зле от развален град. И Библията казва, че тук, че зрелият човек е обучил чувствата си, емоциите си. Ще ви кажа нещо. Бог е създал нашия емоционален човек. Ако погледнем Давид, той беше много емоционален. Плачеше по повод и без повод. А ще кажеш, плачещия мъж. Много чувствителен човек беше. Виждаме го това. Много емоционална личност. В псалмите той го изразява това нещо. Не само, че го имаше, ми го написа целият свят да го чете 3-4 хиляди години по-късно. Продължаваме да му четем как плакал, он е го обидил, как плакал, той го нападнал. А той имаше много поводи, нали, за такива състояния. Обаче едно нещо просто може да видим за този човек. Че той знаеше как да възлага скръпта си на Господ и да изплаква нещата пред Господ. И не позволяваше гнева му и емоционалните му състояние да повлияят на неговите принципи, които живееш. Емоционалната интелигентност не е свързана с това да не се гневим, ами да не позволим слънцето да залежи в гнева ни. Да не позволяваме гнева или емоционалните ни състояния да ни направят да правим грешни грях. Даже по-рано, когато децата бяха малки и трябваше да ги ступвам, трябваше да го направя, ако ги обичам. Така казва Библията. Който обича душата на детето си, не щади пръчката, когато трябва. Това, което е важното, просто да ни бъде наказанието от емоционално състояние, да ни излей човек гнева си, но просто да да дисциплинира. Така че изчакваш, успокоява се и след това просто го правиш хладнокръвно, позитивно, с цел да подобрява ни на дисциплината. Сега, може би не винаги съм го правил така, но по принцип съм се старал да не позволявам, защото в гнева си човек може да направи големи глупости. Двама от синовете на Яков загубиха благословението на царственото помазание и на лидерството. Значи те се роди по реда на номерата, както се раждаха. Трябваше първородния да поеми духовното наследство и лидерство. Обаче първия просто поради поход, поради сексуална неморалност, са издъни. Другите двама обаче, защото не можаха, първи не можеше да си контролира нещо си там, да не го казвам какво. Не можеше да контролира сексуалните си желания. Другите обаче не можеха да контролират гнева си. Е, те бяха разгневени поради нещо. Абсолютно справедливо беше да се разгневят. Те бяха много ядосани, което беше... Бог беше ядосан. Яков беше ядосан. Божите хора бяха много разгневени, но не трябваше да реагират по начина, по който реагираха. Защото дори това нещо, което стана и беше много гадно, ние виждаме, че просто в последствие Бог го обърна. И той е млад човек, просто говори неща, така че това младо момиче просто беше утешено и така и говори чрез Божията благодат, че изцели напълно. Дори тя остана да живее там, в дома. Дотолкова се почувства спокойна и сигурна и дотолкова Бог беше обърнал в благодата си нещата. По-скоро можеш той млад човек да се присъедини към духовното семейство на Яков, да стане част по някакъв начин от семейството, отколкото да се случи това, което се случи. И всъщност това, което направиха, че те избиха цял град. Защо? Защото ни позволиха гнева да ги води и не можаха да чуят справедливостта на Господ в този гняв. Амин? Ние трябва да се научим да контролираме нашите емоции. Ние сме емоционални и не имаме емоции. Но ние трябва да позволим нашите решения да бъдат базирани на емоциите, а да бъдат базирани на Божиите принципи и на справедливостта. Защото Бог може да обърне всичко за добро. Амин? Така че, ако нещо стане, не си го изкарвайте на близките. Не си го изкарвайте на тези, които ви обичат. Не си го изкарвайте на вас. Няма да помогне. Научете се как да, като Давид, за себе си също говоря, да намира прибежище в Господ. Когато различни неща се случваха и той беше разгневен, и той беше обиден, той беше наскърбен, но какви ли не неща му се случваха, той бягаше при Господа. И преди да си го изкараш на хората, изкара си го на Господ. И тогава получаваш утехата, което само Святия Дух може да даде. Амин. Научете се да изповядвате и да изливате сърцата си пред Господ. Научете се да си изливате сърцата пред Господ, защото тогава идва истинската утеха, истинската сигурност. И тогава ние ще можем да постъпваме по правилния начин. Независимо какво се е случило. Амин. Аз се моля Господ да ни помогне да израстваме в тази да обучим чувствата си. Амин. Между другото, тази дума е много интересна, обучавам, но няма да влизам нататък. Това е цяла тема. изграждани на емоционална сила, изграждани, обучение на емоциите. Не се казва премахване на емоциите. Казва се обучение. Обучение на емоциите. Амин? Добре. Следващото нещо, това, което е признак на зрелия син, е издържливост в изпитания. Това е когато някой понася без роптание трудности, стоейки твърдо във вярата. Това определено е признак на духовна сила. Всички минаваме изпитания. Всички просто. Не си мислете, нали? Може да ви изглежда някой отстрани, че е много, много добре и всичко му е наред. Аз съм имал случаи, които със служители съм говорил и те трябва да насърчават хората, не трябва да показват какво минават. Обаче на семе просто са ме споделили и просто са плакали, буквално, от страданията, през които минават. Там му сподели някой от нещата, само някой, на последното събрание, които минава, на мен ми разказа и други неща. Обаче, начинът по който ги понасяш, това определя разликата. Амин. И вижте какво казва. Считайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изпитания, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост, а твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цели, без никакъв недостатък. Силната вяра е един от компонентите на зрелия син, но също така и способността да понасяме изпитания и страдания без да роптаеме. И Яков обаче отиде на по-високо ниво. Каза, считайте го за голяма радост. Голяма, не просто радост, голяма радост. Защото знаете, че когато минете през изпитания, когато запазите правилното си отношение, това ще донесе много добър плод. И това е начинът, по който той мислеше. Апостол Павел мислеше по същия начин. Той се моли един трън в плътта, дето имаше, Господ да го махне. И това бяха гоненията. Периодически, постоянно го гонеха. Нямаше почивка за него. Само затвора не го гонеха и беше и почиваше. Това му беше най-спокойното време, когато беше в затвора. И той се моли Господ да махне той трън в плътта. И Господ му каза, достатъчна ти е моята благодат, понеже силата ми в немощ се показва съвършена. Това да не е моето. Не може да бъде. Просто аз съм го сложил на безлук. Не съм аз. И апостол Павел каза, но Господ му каза, достатъчно ти е моя, имаш достатъчно благодат. И ще ти кажа нещо повече. Когато си немощен, моята сила, моята слава ще се прояви по съвършен начин. Той каза, затова намирам голяма радост в трудности, изпитания, обиди, гонения, преследвания заради Господ, защото когато съм немощен, тогава съм силен. Той каза, за голяма радост, затова намирам радост в тези неща. Какво можеш да направиш на един човек, който се радва, когато минава гонение и страдания? Той човек е неудържим, ти няма нещо, с което да го вържиш. Ти го благославяш, той е щастлив. Ти го гониш, той е два пъти по-щастлив. Защо? Защото знае, че просто когато остане верен в гонението, ще прослави Господа. Знае, че дори в най-голямото страдание може да се прояви най-голямата слава към Господа. Но това е зрелия начин на мислене. Така. Още две останаха. Зрелият син не е вързан от сребролюбие. Това е едно от един от най-важните признаци на зрелия син, че той не е вързан от сребролюбие. Той знае как да управлява финанси и да дава щедро. не е зависим от парите мамона, защото знае, че отец се грижи за него. Вижте тук един забележителен пасаж. Матей 19:16-22. И ето един момък, млад човек, дойде при него и рече: «Учителю, какво добро да сторя, за да имам вечен живот?» А той му каза: «Защо питаш мене за доброто? Един Бог има, който е добър. Но ако искаш да влезеш в живота, пази заповедите». Каза му: «Кои?» Исус рече: «Тия: не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжесвидетелствай, почитай баща си и майка си и обичай ближния си както себе си». Подчертавам това последното. Обичай ближния както себе си. Момъка му каза: «Всичко това съм пазил от младостта си, какво още не ми достига?» Исус му рече: «Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си и дай на бедните, и ще има съкровища на небесата. Ела и ме следвай». Но момъкът, като чи тая дума, отиде си наскърбен, защото беше човек с много имот. Интересно е, че имаше много богати хора около Исус. Йосиф, Никодим, Сусана, жената на Иродовия настойник, Хуса и така нататък, които просто отслужваха с имота си и спонсорираха служението. В смисъл, толкова беше свободен финансово Господ, че когато имаше 15 000 човека, около 4-5 000 мъже без жените и децата, което значи поне 15-20 000 човека, бяха гладни и учениците казват: «Да отидем ли да им купим храна?» Така че 20 000 по 5 лева, смятай, 100 000 лева те можеха да извадят веднага от касата и да ги дадат без да им мигне окото. Така че той беше спонсориран, но не беше вързан. И той е млад човек, дори Господ не поиска той да даде парите на него. Не каза: «Продай и дай в служението ми». Каза: «Дай ги на някого, на когото и да е, само да не бъдеш ти вързан от това». И много интересно е, че този млад човек беше изпълнил втората заповед: да обичаш ближния както себе си. И беше невероятно принципен човек. Такъв морален стандарт, дето, аз не знам, ако се приложи към църквите и към съвременните новозаветни вярващи, колко ще издържат на това ниво. Всичко това съм опазил. Нито веднъж просто не се издъних. И обичаш и ближния както себе си. Обаче имаш и голям проблем. Знаете ли, че човек може да е невероятно принципен човек, почтен, да обича хората, обаче да бъде вързан от парите. Човек може да бъде вързан от сребролюбие, да бъде почтен във взаимоотношенията си с хората, да обича хората и да бъде вързан от сребролюбие. Защото ти можеш да обичаш хората и да си почтен, но да не служиш на Господа. Защото човек и да бъдеш под господството на мамона. Човек може да е под господството на мамона и да е много почтен човек, но вътре в сърцето му, доверието му към Господа е. Нещо има сбъркано. И Господ искаше, той е човек, който живееше такива добри принципи, искаше да му помогни да се освободи, защото такава добра основа имаше да служи на Господ и да получи и да бъде част от апостолския тим. Той имаше такива невероятни качества, обаче имаше нещо, което трябваше да се изтръгне, за да може тези качества да се впрегна в служение на Господ. И така. Зрелият човек не е вързан от парите. Той може да управлява милиони и милиарди. Лестър Самърл управляваше милиони долари. И той казва, че не си позволява да вземе за себе си нищо от всичко това, което получава, Когато има нужда от нещо, той се моли това, което е под управлението му, което му е дадено за служението, той не е ползвал абсолютно нищо. Той се е молил Господ да му даде обувки, риза, ако има нещо, и някой отивал и му го е подарявал. Човек може да управлява толкова много и да не е вързан. Да не е вързан. Истинското управление е, когато управляваш парите, а не тебе. Човек не може да служи на Господ и да ходи с Господ, ако е вързан от сребролюбие. Дори и да има страхотно да е много принципен човек. Да обича хората както себе си. Много се умълчаха всички. Гледат толкова тъжно. Истината е, че ако човек не може десятък да даде, как ще даде всичко? Който дори просто е част от новозаветната култура. Някои казват, в закона просто десятъка беше в закона. В закона имаше три десятъка. Плюс другите давания, които прави минимум 50% бяха в закона. От вярата ние сме в Мелхиседекове ред. Бог просто има само един десятък. Мелхиседекове десятък. И всичко друго е просто въпрос на лично водителство. Но дори и това давани, Господ няма да насили никого. Защото Библията казва, че трябва да е без принуждение. Затова просто трябва да искаш, за да ти отвори Бог очите. И както всеки аспект на духовния живот, даването е нещо, което човек се учи. Ти не скачаш изведнъж да даваш 80% от доходите си. Ти започваш да преживяваш верността на Бога. Най-напред си верен към Господа и след това започваш да опитваш Неговата вярност в малкото. Твоята вяра нараства, доверието в Господ и накрая започваш да разбираш, че Господ всъщност се грижи. Аз работя, за да не върша грях. Работя, защото да не работя е мързел и мързел е грях. И Бог е казал да върша нещо добро с ръцете си, за да съм благословение. Нали? И получавам заплата за това. Но Бог може да се грижи много повече от заплатата, която получаваш. Искам, вашата вяра може да се разтегни. И всъщност това е само един от каналите, които Бог се грижи. Бог има десетки и стотици начини, по които може да се погрижи за вас. Защото Исус каза, аз се грижа за вас. Отец ми се грижи. Ако Той се грижи за добитъка, за птиците, за растенията, дето днес ги има, утре ги няма, колко повече за вас ще се погрижи. Обаче първо търсеше Неговото царство, Неговата правда. Бог има толкова много начини да се грижи за нас. Ние трябва да позволим Бог да уби страха от бедност. Страха от това, че няма кой да се погрижи за нас. Защото ние не сме сираци. Бог е нашия баща. Аз мога да ви разказвам истории след истории. Сергей сигурно може още повече да ви разкаже. За грижата на Бога по време на Жан Виденов и на кризи и такива неща. Бог се е грижил и винаги е бил верен. Да, понякога няма да ти даде супер луксозни неща, но ще се грижи за тебе. Винаги. И ще се грижи да са ти снабдени нуждите. И накрая просто ще те изведе към победа. Ние трябва да разширим капацитета си за даване. Способността си да даваме и да бъдем щедри. Способността си да уповаваме на Господа в тая сфера. Амин. За тия, които слушат това послание, искам да кажа, църквата никога не е била толкова тъжна и мълчалива от месеци наред не си спомням да, да съм срещал толкова тъжни и мълчеливи лица. Така че зрелият син знае, че отец се грижи за него. Не е вързан от парите. Парите не го командват, той ги командва. Амин. Ако имате нужда, помолете се Господ да ви говори и да ви обясни това, което аз не мога да обясня. Защото когато Бог ти говори, ще дойде вяра. И ти ще знаеш, че той ти го е казал. Добре. И последното нещо. Искам да завърша с това. Това е най-хубавото, съм оставил за най-накрая. Зрелият син знае, че е обичан от Бога и обича с неговата любов. Може би най-важното нещо, което се случва, когато израснем в зрялост, е, че разбираме, че Бог не обича. Когато Исус Христос стана на 30 години, след като беше кръстен в Йордан, тогава беше обявен за син, за зрял син от отец. Амин? Съгласни сте, нали? От дете той беше се превърна в син и Бог му даде помазанието и благовестието на царството. Но той чу глас, който дойде от небето и този глас казваше: ти си моя възлюбен син. Първото нещо, което разбираме заедно с декларацията, че той е зрял син, е, че той е възлюбен от отец. Може би една от най-големите борби, които имаме, е да получим откровението, че Бог ни обича. Ние го знаем и, ние сме чували за това, някои хора са ни го казвали и от време на време получаваме сигнали от Господа, понякога, когато ни е трудно. Получаваме сигнали от Господа, който ни утешава и ни показва колко много ни обича. Обаче, Бог иска да живеем с това откровение. Апостол Павел каза така: живота, който го живея, живея го с вярата, която е в Божия Син, който ме обикна и предаде себе си за мене. Каза: се разпна се с Христос. И не аз живея, но Христос живее в мен. И живота, който го живее, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме обикна и предаде себе си за мене. Всъщност разбирам и защо апостол Павел можеше да се отрече напълно от себе си. Той каза: аз знам, че той ме обича. Не е проблем да се сарафна с Христос, защото аз постоянно се храня от любовта на моя небесен баща. И понякога трябва време, докато израсне това откровение. Смея ли сте? Може би това е последното откровение, което идва и ни утвърждава като зрели синове. Ние сме чули гласа на Бога. Ние знаем и просто, че сме обичани от Бога. Без значение кой какво говори, какви постижения имаме, какво се случва в живота ми. Моя баща, той ме обича, така както обича Христос. И апостол Павел знаеше това нещо. И ако четем посланието му към ефесяните, това беше църква, която беше страхотна като доктринално разбиране, като зрялост, като като взаимоотношение. Библията казва, че те имаха любов не само един към друг, но любов към цялата църква. Не само се обичаха в локалния дом, но обичаха църквата в града, обичаха братята и сестрите. И все пак той се моли за тях, каза следното. Ефесяни 3 глава, 14-19 стих. Затова прекланям коленете си пред Отца, на нашия Господ Исус Христос, от когото носи името всеки род на небесата и на земята, да ви даде според богатството на славата си, да се утвърдите здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек. Чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй че закоренени и основани в любовта, да бъдете силни да разберете заедно с всички свети, що е широчината и дължината, височината и дълбочината, и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърни, за да се изпълните с цялата Божия пълнота. Той каза, пълнотата ще дойде, когато това знание, което имате, стане в познание. Знанието, което имате, да се превърне в откровение. И тогава ще се изпълните с цялата пълнота на това, което Бог има за вас. Амин. И той се молеше. Аз имам урок и поучение за относно това, как да познаем Божията любов. Как това знание, че Бог ни обича, как да го превърнем в откровение. Защото Бог ни обича по начина, по който обича сина си. Обаче Бог иска ние да познаем това знание, да го получим като лично откровение, с което да ходим и да живеем. Исус Христос, преди да започне служението си, Бог изля в декларацията, че Той е възлюбен син. По същия начин, преди да изпрати апостолите си в служение, последната вечер, преди да бъде разпънат, Той се моли за тях и за всички нас. И каза, любовта, с която ти си ми обикнал, да бъде в тях. И той се моли апостолите да познаят любовта на Отец, точно по същия начин. Той искаше да влязат с това откровение. Той не искаше да служат, борейки се да получат любовта на Бог. Той не искаше да служат с идеята да заслужат любовта на Отец. Той искаше да влязат с това откровение. Той искаше преди да започнат да проповядат над нациите, да знаят, че любовта на Отец е в тях по същия начин, както обича Него. Амин? И така. Така че това са някои 8 критерия, които споделих. И ако тези добродетели израстват в нас, всъщност ние израстваме в зрялост. Следващото събрание ще ви говоря практично как да пораснем в Господа. Как практично да започнем да израстваме в тия области и да ги проявяваме в нашия живот. Това ще го говоря следващия път. А сега искам да ви благословя в Господа. Нека Господ да сложи добрата си ръка върху вас, върху мене и да ни помогне да не бъдем вече деца, а просто да пораснем в мярката на ръста на Христовата пълнота. Амин. Нека Бог да доведе нас и църквата си в България да я доведе до статуса и мястото на зрял син. Защото тогава нациите ще бъдат спасени и тогава творението ще започне да преживява изкупителната благодат. Защото цялото творение стени и страда, очаквайки разкриването ни като Божии синове. Разкриването на славата на Бога в Неговите синове. Разкриването на зрелостта. И ако трябва да ви кажа апокалипсиса, който предстои да настъпи и който ние трябва да се приготвим и ние, който трябва да очакваме, думата апокалипсис е разкриване. Всъщност, точно там е употребена на думата апокалипсис. Разкриването. И всички очакват апокалипсиса. С други думи, разкриването ни като зрели Божии синове. Творението видяло дечицата какви ги правят. Но творението иска да види синовете какво вършат. И аз също. Нека Бог да ни направи част от тази компания. Бог да ви благослови. Благословете се един друг.